Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un călduros bun venit la Școala de Sabat, dragii noștri ascultători. Împreună cu dumneavoastră, în studioul de înregistrare, suntem la microfon Elena Monica Cârtog,
Roxana Manea,
iar la pupitru tehnic Denis Androne. Noul studiu se intitulează
Legământul de la Sinai,
iar textul de memorat îl găsim în Exodul capitolul 19, versetele de la 4 la 6.
Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici, la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
Unde a condus Dumnezeu poporul Israel după ce l-a eliberat din Egipt? În țara promisă, unde altundeva. Oricât de corect ar părea, acest răspuns este greșit din punct de vedere teologic. Dumnezeu însuși răspunde: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Astfel, răspunsul biblico-teologic la întrebarea de mai sus dezvăluie prioritatea și scopul divin. Domnul i-a adus pe israeliți la sine. Atunci când oamenii se îndepărtează de el, Dumnezeu îi caută și îi cheamă înapoi la el. Cel mai bun exemplu al acestui adevăr profund se găsește în grădina Eden, când Adam și Eva au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, nu au ascultat de porunca lui și s-au ascuns de el. El a luat inițiativa și i-a chemat: unde ești? El face întotdeauna primul pas. Domnul Iisus afirmă acest lucru într-un mod elocvent: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dumnezeu ne cheamă pe toți. Soarta noastră veșnică depinde de răspunsul nostru.
Duminică, la muntele Sinai.
Întrebarea numărul 1. Ce a promis Dumnezeu la poalele muntelui Sinai? Să ascultăm Exod, capitolul 19, cu versetele 1 la 8.
În luna a treia, după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustiul Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustiul Sinai și au tăbărât în pustiu. Israel a tăbărât acolo în fața muntelui. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând: așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. Tot poporul a răspuns: vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului.
Dumnezeu i-a condus pe israeliți la muntele Sinai, unde avea să le dea curând cele 10 porunci, decalogul. Jebel Musa, altitudine 2285 de metri din peninsula Sinai, este probabil locul unde Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu de mai multe ori. Și, an mai târziu, Ilie l-a întâmpinat pe Dumnezeu. Este același munte unde Dumnezeu l-a chemat pe Moise să scoată poporul Israel din Egipt. Cu acea ocazie, Dumnezeu îl informase pe Moise că în același loc avea să se închine lui Dumnezeu împreună cu poporul Israel eliberat, ceea ce urma să fie un semn pentru Moise că Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob îi conducea. După 2 luni de mers, izraeliții au ajuns la Sinai, unde aveau să rămână aproximativ un an. În cursul acestui an au fost date multe legi, scrise în Exodul capitolul 19 până la 40, Leviticul capitolul 1 până la 27 și Numeri capitolul 1 până la capitolul 10. Perioada de ședere a lui Israel la muntele Sinai este fragmentul central al narațiunii din primele 5 cărți ale lui Moise. Aici se află temelia transformării israeliților în popor ales al lui Dumnezeu, singura narațiune care nu era adâncită în păgânism și idolatrie. Dumnezeu ia inițiativa și instituie legământul între el și poporul Israel. Cu condiția ca poporul să asculte și să mențină o relație cu el, Dumnezeu promite să facă din popor o comoară specială, o împărăție de preoți, un popor sfânt. A fi un popor sfânt însemna a fi dedicat lui Dumnezeu și a manifesta caracterul său în fața altora, în special a națiunilor din jur. De asemenea, israeliții erau chemați să acționeze ca o împărăție de preoți care să-i pună pe alți oameni în legătură cu Dumnezeu, conducându-i la el și învățându-i căile și legile sale. Ei trebuiau să fie comoara deosebită a lui Dumnezeu, deoarece el dorea ca Israel să fie mijlocul său de iluminare a lumii cu cunoașterea sa și a caracterului său. Acest legământ reprezenta stabilirea legală a unei relații între Dumnezeu și poporul său. Formula generală a legământului, care variază ușor în diferite texte, este: eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu.
Imaginează-ți că ești comoara specială a lui Dumnezeu. Ce privilegii speciale ar cuprinde asta? Ce responsabilități speciale ai avea? Pregătirea pentru dar.
Întrebarea numărul 2. Cum a pregătit Dumnezeu poporul Israel ca să primească cele 10 porunci? Să ascultăm Exodul capitolul 19 cu versetele 9 la 25.
Și Domnul a zis lui Moise: iată, voi veni la tine într-un nor gros pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă întotdeauna încredere în tine. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Și Domnul a zis lui Moise: du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui: să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți. Dobitoc sau om nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Și a zis poporului: fiți gata în 3 zile, să nu vă apropiați de vreo femeie. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coborâse pe el, în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița a răsunat tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a coborât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Domnul a zis lui Moise: coboară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea busna spre Domnul, ca să nu se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Moise a zis Domnului: Poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot din adinsul zicând, hotărăște anumite margini în jurul muntelui și sfințește-i. Domnul i-a zis, du-te, coboară-te și suie-te apoi iarăși cu Aron, dar preoții și poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea. Moise s-a coborât la popor și i-a spus aceste lucruri.
Dumnezeu le-a dat izraeliților instrucțiuni clare cu privire la ce trebuiau să facă pentru a se pregăti pentru darea legii la Sinai. Curățirea lor exterioară trebuia să le reflecte consacrarea totală față de Dumnezeu. Trebuiau să fie pregătiți pentru manifestarea splendidă a gloriei Domnului care urma să vină. Și când a venit, a fost însoțit de tunete, fulgere și un nor gros pe munte, trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Decalogul, cele 10 porunci, este esența revelației lui Dumnezeu și a eticii biblice. Acesta constituie fondul și fundamentul standardelor divine pentru întreaga omenire. Principiile lui sunt eterne și universale. Conform relatării biblice, decalogul a fost proclamat de Dumnezeu și a fost scris de el. Acesta i-a fost dat de două ori lui Moise ca dar special. În cartea Exodul, decalogul este numit mărturia sau cuvintele legământului. În cartea Deuteronomul, ele sunt scrise pe tablele legământului. Nici o carte în limba ebraică nu folosește termenul cele 10 porunci. În schimb, de 3 ori sunt numite cele 10 cuvinte. Există două versiuni ale decalogului cu diferențe foarte mici. Prima este consemnată în Exodul capitolul 20, iar a doua în Deuteronomul capitolul 5. A doua versiune a fost prezentată oral de Moise la aproape 40 de ani după Sinai, chiar înainte de intrarea în țara promisă. Aceste circumstanțe explică ușoarele diferențe dintre cele două. Când a rezumat legea ca fiind iubire, Pavel a citat din decalog. Iubirea este într-adevăr esența legii lui Dumnezeu, deoarece el este un Dumnezeu al iubirii.
Cum să înțelegi cele 10 porunci ca expresie a iubirii lui Dumnezeu? Ce înseamnă lucrul acesta? Cum se exprimă dragostea lui Dumnezeu în ele? Decalogului.
Întrebarea numărul 3. Analizând versetele din Exodul capitolul 20, care sunt principiile decalogului și cum este acesta organizat? Să ascultăm Exodul capitolul 20 cu versetele de la 1 la 17.
Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.
De remarcat că decalogul nu începe cu poruncile, ci cu acțiunea plină de har al lui Dumnezeu în favoarea poporului său. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Domnul își arată mai întâi harul prin gestul de a oferi libertate și salvare poporului Israel și abia apoi își dezvăluie voia. Aceste porunci urmau să fie respectate din dragoste și recunoștință pentru ceea ce făcuse Dumnezeu. Cuvântul cheie prin care Dumnezeu rezumă decalogul este dragoste. Cea mai mare poruncă este porunca de a iubi, care se exprimă în două moduri: iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. În primele patru porunci, decalogul interpretează ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu. În următoarele șase porunci, legea interpretează ce înseamnă să ne iubim aproapele. Decalogul începe cu onoarea lui Dumnezeu mai presus de toate, iubire pe verticală, și continuă cu respectarea celorlalți, iubire pe orizontală. 1. Să îl onorăm și să îl venerăm pe Dumnezeu acordându-i primul și cel mai înalt loc în fiecare situație din viața noastră. Prima poruncă. 2. Să onorăm și să menținem locul unic ocupat de Dumnezeu și să nu îl înlocuim cu nicio formă de idol, fie el fizic, simbolic sau spiritual. Sentimentele noastre cele mai pure aparțin Domnului. A doua poruncă. 3. Să respectăm numele lui Dumnezeu, reputația și caracterul său. A treia poruncă. 4. Să respectăm ziua de odihnă și de închinare, sabatul. A patra poruncă. 5. Să ne respectăm părinții. A cincea poruncă. 6. Să respectăm viața. A șasea poruncă. 7. Să respectăm căsătoria. A șaptea poruncă. 8. Să respectăm proprietatea oamenilor. A opta poruncă. 9. Să respectăm reputația altora. A noua poruncă. Și 10. Să ne respectăm pe noi înșine, astfel încât nicio dorință egoistă să nu ne păteze caracterul. A zecea poruncă. Iisus însuși a spus: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Astfel, adevărata ascultare este pur și simplu o expresie a iubirii și recunoștinței față de Iisus, o iubire exprimată cel mai elocvent prin modul în care ne tratăm aproapele.
Funcțiile legii lui Dumnezeu.
Legea lui Dumnezeu dezvăluie caracterul său, cine este el. Așa cum Dumnezeu este sfânt, drept și bun, la fel este și legea lui. Pavel confirmă: așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. În Biblie, legea lui Dumnezeu este văzută într-o lumină eminamente pozitivă. Se pot scrie poezii despre lege, se poate cânta despre lege și se poate medita asupra ei zi și noapte. Legea ne ajută să ne ferim de rău și ne dă înțelepciune, înțelegere, sănătate, prosperitate și pace. 1. Legea lui Dumnezeu este ca un gard care creează un spațiu larg pentru viață și avertizează că, dincolo de un anumit punct, există pericol, probleme, complicații și chiar moarte. 2. Legea este și un indicator spre Domnul Iisus, care ne iartă păcatele și ne schimbă viața. În acest fel, ea ne conduce ca un paidagogos, un păzitor, apărător, la Hristos. Întrebarea numărul 4. Cum ne ajută următoarele versete să ne dăm seama care este funcția și importanța legii, chiar dacă ea nu ne poate salva? Să ascultăm Iacov, capitolul 1, cu versetele 23 la 25.
Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.
O oglindă ne poate dezvălui defectele, într-adevăr. Dar nu există nimic în oglindă care să le poată vindeca. Oglinda arată problemele, dar nu oferă nicio soluție la aceste probleme. La fel se întâmplă și cu legea lui Dumnezeu. A încerca să ne îndreptățim înaintea lui Dumnezeu prin respectarea legii ar fi ca și cum ne-am holba la oglindă în speranța că mai devreme sau mai târziu oglinda ne va face defectele să dispară. Deoarece mântuirea este prin credință, nu prin fapte, nici măcar prin faptele legii, unii creștini susțin că legea a fost desființată și că nu mai trebuie să o respectăm. Desigur, având în vedere că legea în sine este cea care definește păcatul, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege, ne spune Pavel. Această afirmație este o interpretare complet greșită a relației dintre lege și Evanghelie. Existența legii este tocmai motivul pentru care avem nevoie de Evanghelie.
Cât de reușite au fost încercările tale de a asculta de legea lui Dumnezeu? Suficient de bune încât să-ți bazezi mântuirea pe ele? Dacă nu, de ce ai nevoie de Evanghelie? Joi. Legea ca promisiunea lui Dumnezeu pentru noi.
Întrebarea numărul 5. Deși Pavel este foarte clar în Romani că nu putem fi salvați prin păzirea celor 10 porunci, care ar trebui să fie rolul acestor porunci în viața noastră? Să ascultăm Romani, capitolul 3, cu versetele 20 la 24.
Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus.
Sensul ebraic al termenului dabarim, folosit în scrierile lui Moise pentru a descrie cele 10 porunci, nu înseamnă literar porunci, ci cuvinte. Acest cuvânt dabar, singular, poate avea sensul de promisiune. Acesta este motivul pentru care, în numeroase locuri, dabar este tradus printr-o formă fie substantivală, fie verbală, care exprimă ideea de promisiune sau făgăduință. Ellen White ne oferă o înțelegere mai clară a funcției decalogului. Citez, cele 10 porunci sunt 10 promisiuni. Decalogul ar trebui să fie înțeles ca un ansamblu de promisiuni făcute de Dumnezeu, care ne vor ghida pe calea cea bună, astfel încât El să poată face lucruri minunate pentru noi. Dar trebuie să le respectăm. Întrebarea numărul 6. Cum ar trebui să înțelegem declarația lui Pavel din Romani, potrivit căreia Hristos este sfârșitul legii? Să ascultăm Romani, capitolul 10, cu versetul 4.
Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.
Pavel afirmă că Iisus Hristos este telosul legii, dar nu în sensul că Hristos abrogă legea sau o elimină. Acest lucru înseamnă că Hristos este scopul și intenția legii. Nu înseamnă că jertfa sa ispășitoare pune capăt valabilității și caracterului ei veșnic. Dimpotrivă, Pavel vorbește despre importanța legii, despre legitimitatea ei și despre autoritatea ei durabilă. Sensul cuvântului telos se referă în primul rând la scop și la țintă, nu la timp. Hristos este cheia de deblocare a adevăratului sens și scop al legii lui Dumnezeu. Prin urmare, ar fi incorrect să afirmăm că Hristos a invalidat, a înlocuit sau a abrogat legea. Hristos este scopul legii, cel către care aceasta arată.
Cum ne conduce legea la Iisus? Cu alte cuvinte, ce lucruri ne dezvăluie legea despre noi înșine care ne-ar îndrepta într-adevăr spre Iisus? Thank you. vineri, un gând de încheiere.
Principiul respectului sfânt este valabil și astăzi. Izvorăște din înțelegerea măreției, transcendenței și maiestății lui Dumnezeu. Vederea slavei lui Dumnezeu naște recunoștință în inima noastră și ne diminuează mândria. Cu cât vedem mai aproape sfințenia lui Dumnezeu, cu atât vom discerne mai multe imperfecțiuni în viața noastră, ceea ce ne va face să fim și mai însetați de prezența sa transformatoare și de dorința de a fi mai asemănător cu el. În plus, faptul că știm că suntem comparați cu el și cu legea sa sfântă ne face total dependenți de moartea înlocuitoare a lui Hristos pentru noi. Dacă îl acceptăm cu umilință pe Dumnezeu ca Domn și Împărat al nostru, poruncile sale nu sunt greu de respectat, iar legea divină este valabilă pentru totdeauna. Când respectăm legile lui Dumnezeu din dragoste și recunoștință față de El, datorită mântuirii pe care ne-a acordat-o, fără plată, ne putem bucura de plinătatea unei relații mântuitoare cu El. În timp ce ne bucurăm de marile avantaje ale respectării legii, la urma urmei, uită-te la durerea și greutățile pe care le aduce călcarea ei, ne putem bucura și de siguranța de a ști că mântuirea noastră se găsește în Domnul Iisus, nu în respectarea legii.
Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată și până data viitoare, Domnul cu noi cu toți!